pentru subiectul nostru care se numește împotrivindu-ne diavolului. Vom citi Efeseni 6, versetele de la 10 la 13. Încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Îmbrăcați-vă cu toată armatura Lui Dumnezeu, ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului. Căci noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânirilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. De aceea, luați toată armătura lui Dumnezeu ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul.
Wiles or schemes of the devil.
Vicleșugurile sau uneltirile diavolului sunt amăgirile, viclenii, tertipuri sau șeretenii, înșelăciuni. Căpetăniile sau domniile, domnitorii, sunt cei de pe primul loc, fie bun, fie răi. Aici, în context, sunt cei răi. Puterile sau stăpânirile sunt autoritatea sau puterea de a conduce sau de guvernare. Aici sunt demonii. Ei au puterea superioară. Puterea lumii, întunericului sau conducătorii întunericului este Satan, prințul lumii și al întunericului, cu oastea sa demonică. Duhurile răutății în locurile cerești sunt ființele spirituale rele, care sunt superioare oamenilor, dar inferioare lui Dumnezeu. Să ținem piept înseamnă să fim fermi în mintea noastră. Să ne împotrivim înseamnă să rezistăm sau să ne opunem.
Lastly, in the power and might
și în puterea și tăria lui Dumnezeu. Aceasta înseamnă că nu în puterea sinelui, nu puterea noastră sau altor oameni sau îngeri, ci prin puterea lui Dumnezeu. Apostolul Pavel ne informează clar cine sunt adevărații dușmani ai noii creații. Aceștia sunt Satana și demonii. Toți erau odată îngeri sfinți. Satan însuși era Lucifer, fiul zorilor, așa cum citim în Isaia 14:12. Ceea ce înseamnă că el era o sursă de lumină, o sursă de adevăr. Cu toate acestea, Iisus a afirmat că l-a văzut pe Satan căzând din cer, în Luca 10:18. Atunci când era heruvim în grădina Edenului și a permis mândriei să-i mistuie mintea și a hotărât un plan diabolic pentru a corupe, pentru a submina, pentru sine, devotamentul lui Adam și al Evei față de Dumnezeu Atotputernicul. El a căutat să se înalțe pe laturile Nordului, să fie ca Dumnezeu. Citim Isaia 14:12-14. Cum ai căzut din cer, Lucifer strălucitor, fiul al zorilor? Cum ai fost doborât la pământ, tu, biruitorul neamurilor? Tu ziceai în inima ta, mă voi sui în cer, îmi voi ridica scaunul de domnie mai presus de stelele lui Dumnezeu, voi ședea pe muntele adunării dumnezeilor la capătul mezănopții, mă voi sui pe vârful norilor, voi fi ca cel preanalt. Satan a mințit-o pe Eva, care a fost înșelată, dar Adam a permis legăturii lui emoționale cu Eva să-i domine sentimentul de loialitate față de idolatrie, punând pe cineva creat mai presus de ascultarea sa de voința lui Dumnezeu. De fapt, aceasta a fost o formă de sinucidere. Pedeapsa lui Dumnezeu pentru neascultare a fost moartea sa, dar Adam a inițiat în mod voit sau cu bună știință acest proces. Prin urmare, Satan a fost mincinos și ucigaș de la început. Ioan 8:44. Această lume sau epocă a fost distrusă odată cu Marele Potop și doar 8 oameni au supraviețuit alături de animalele care respirau aer pentru a umple pământul. Satana și oastea rebelă de îngeri căzuți au fost răstânși în lanțurile întunericului până la judecata zilei cele mari, ziua Domnului de 1000 de ani, care începe în 1874. Să citim, să ne gândim la Geneza 6 cu 1 la 13, Iuda, versetul 6 și 2 Petru 2 cu 4.
After the great flood, Satan was allowed.
După marele potop, lui Satana i s-a permis să devină Dumnezeu acestui lumi rele sau a dispensației prezente. El a orbit mintea oamenilor, chiar și pe cei dintre noi care am fost în lume înainte de consacrarea noastră. Citim în 2 Corinteni 4, 4. A căror minte necredincioase a orbit-o Dumnezeu veacului acestuia, ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu. În ceea ce privește pe copiii care se află sub influența sfântă și luminătoare a părinților consacrați, concepuți de spirit, având o măsură de lumină și adevăr, copiii, deci, nu sunt atât de orbiți ca alții din lume. Totuși, pe măsură ce se maturizează, dacă își pierd interesul în servirea lui Dumnezeu, a lui Isus și a adevărului, lumina slăbește în mintea lor, într-o oarecare măsură, în funcție de cât de aproape pot rămâne de studiul Bibliei și pot petrece timpul printre cei concepuți de spirit. În Efeseni 2 cu 2 citim: în care trăiați odinioară, după mersul lumii acesteia, după Domnul puterii văzducului, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării.
In the sons of disobedience. But we must be clear. Just beginning in the narrow way is...
Dar trebuie să fim clari. Doar începând pe calea îngustă nu este suficient pentru a fi feriți de erorile lui Satan sau ale lumii. Nu. Trebuie să ne dezvoltăm continuu ca noi creaturi pentru a ne maturiza mintea și caracterul. Acesta este un proces pe tot parcursul vieții. Indiferent cine ar fi, scripturile sunt clare. Ori te afli în lumina adevărului, ori sub influența întunericului în eroare. Când Iisus a fost ispitit de Satan, nu s-a certat cu Satan dacă avea sau nu puterea de a-i da toate împărățiile cu gloria lor, pentru că Satan le avea. Mai degrabă, Iisus a sfidat cerința lui Satan când el i-a zis: pleacă-te și închină-mi-te mie. Să se închine lui Satan. Matei 4, cu 8 la 10. Diavolul a dus apoi pe un munte foarte înalt, i-a arătat toate împărățiile lumii și strălucirea lor și i-a zis: toate aceste lucruri ți le voi da ție dacă te vei arunca cu fața la pământ și te vei închina mie. Pleacă, Satano, i-a răspuns Iisus, căci este scris: Domnului Dumnezeului tău să te închin și numai Lui să-i slujești.
Later, at the end of Jesus' earthly ministry,
mai târziu, la sfârșitul misiunii sale pământești, Iisus s-a referit la Satan ca la stăpânitorul acestei lumi. Citim din Ioan 12:31: stăpânitorul lumii acesteia va fi aruncat afară. Ioan 14:30: vine stăpânitorul lumii acesteia, el n-are nimic în mine. Și Ioan 16:11: stăpânitorul lumii acesteia este judecat. Ce înseamnă sau ce implică acest lucru? Aceasta înseamnă că Satan este cel care influențează cel mai mult guvernele lumești, religiile, puterile financiare, societatea în general, politica, afacerile și mass media de toate felurile și mărimile. Aceasta nu înseamnă că toată lumea și tot ceea ce este în lume este rău și corupt, dar înseamnă că motivul sau motivația din spatele tuturor este în mare măsură principiul propriului interes și al egoismului. Acest lucru ne duce invariabil la nedreptate, mândrie, inegalitate, gelozie, invidie, indignare, siguranță de sine, excluderi, frici, prejudecăți, mânie, singurătate, furie, neputință, ură, durere în inimă și în minte. Acestea sunt rodul amar al întunericului. Ca și copiii ai luminii, așa cum Iisus a fost lumina lumii, noi trebuie să umblăm în lumina adevărului și a dreptății, adică principiile corecte ale dreptății și ale dragostei agape ar trebui să fie motivul și motivația noastră. 1 Corinteni 16:14. Din traducerea Weymouth, fie ca tot ce faceți să fie făcut din motivul iubirii sau dragostei. În Fapte 26:18 citim, ca să le deschizi ochii să se întoarcă de la întuneric la lumină și de sub puterea satanei la Dumnezeu. Fraților, acesta este motivul pentru care suntem numiți străini și călători sau ambasadori. Pentru că am lăsat în urmă întunericul lumii în mintea și inima noastră. Adică ne împotrivim în noi înșine acestui spirit lumesc pe care satana, conducând această lume rea, îl promovează. În Coloseni 1:13 citim, El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului și ne-a strămutat în împărăția Fiului dragostei Lui. Cum să stăm în picioare sau cum să ne împotrivim? În Iacob 4:7 citim, Supuneți-vă dar lui Dumnezeu, împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. Să ținem minte că Iacob ne spune, nu să ne angajăm în luptă, ci mai degrabă să ne împotrivim, să rezistăm. Nu că Satan se va teme de noi, dar el va vedea sau va stabili că este inutil să continue să ne ispitească pe o anumită linie. Poate că va încerca mai târziu sau poate va fi o altă ispită. Iată câteva moduri care ne pot ajuta să ne împotrivim diavolului. 1. Să studiem și să învățăm adevărul. Adevărul ne educă cu privire la caracterul lui Dumnezeu. Doctrinele, profețiile și instrucțiunile de viață creștine conținute în Biblie, pe care mesajul secerișului ne ajută să le înțelegem, toate vin să ne dovedească iubirea, dreptatea, înțelepciunea și puterea lui Dumnezeu. El intenționează să ofere tuturor posibilitatea de a înțelege de ce a permis răul ca o educație practică pentru toți. Pentru că El ne-a creat cu liberul arbitru, libertatea de a alege. Și acest plan al răscumpărării pentru toți și restabilirea tuturor lucrurilor pentru toți oamenii spre slava și cinstea supremă a Lui și a Lui Iisus pentru totdeauna. Al doilea punct, planul divin al veacurilor este o țesătură de adevăr care nu numai că încorporează toate aceste elemente ale adevărului, ci este armonios. Și atunci când este înțeles corect, este un frumos mozaic de complexități colorate pe care mințile umane nu le-ar putea crea. Ci mințile umane, atunci când sunt în lumină, pot într-adevăr să-l înțeleagă și să-i permită să le consume energia, intelectul și emoțiile într-o viață de credință și de credincioșie. În Efeseni 6:13-17 citim despre armătura lui Dumnezeu. De aceea, luați toată armătura lui Dumnezeu ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Stați gata, dar având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcați cu platoșa neprihănirii, având picioarele încălțate cu râvna Evangheliei păcii. Pe deasupra tuturor acestora, luați scutul credinței, cu care veți putea stânge toate săgețile arzătoare ale celui rău. Luați și coiful mântuirii și sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Să analizăm aceste lucruri mai îndeaproape. Mijlocul încins cu adevărul înseamnă faptul că înțelegerea noastră despre adevăr ne va întări la o mai mare slujire pentru Domnul. Aceasta implică acțiune. Platoșa neprihănirii ne protejează pornirile inimii, ca ele să fie cinstite, simple și sincere. Iubirea pentru Dumnezeu și pentru semenii noștri. Aceasta este o atitudine. Picioarele încălțate cu râvna Evangheliei păcii. Să umblăm, adică să trăim, ca un făcător de pace, atât cât ține de noi. Toate roadele Spiritului tind să ne facă mai pașnici cu ceilalți. Acesta este un mod de viață. Scutul credinței înseamnă că Dumnezeu se va îngriji de noi și spiritual și temporal. El ne va proteja ca noi creaturi atât timp cât ne menținem credința în El și în Iisus și în adevăr. Scutul este credința în promisiunile sale scumpe și în providențele sale. Și aceasta înseamnă o credință. Coiful mântuirii, cunoașterea adevărului pentru a ne proteja sau salva, a proteja înțelegerea noastră mentală de ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Coiful ne va ajuta să discernem între adevăr și eroare. Aceasta este convingere. Sabia Spiritului sau sabia Duhului este cuvântul lui Dumnezeu. O sabie cu două tăiușuri taie și învinge erorilor într-o singură direcție, dar ne și păstrează umili arătându-ne imperfecțiunile, astfel încât să putem fi competitori cu ceilalți. Această sursă este sursa noastră de instruire. Al patrulea punct de împotrivire diavolului, aflăm că singura modalitate prin care putem rezista sau ne putem împotrivi întunericului, egoismului, este să îmbrăcăm armura pe care numai Dumnezeu, prin cuvântul Său, o poate oferi. Este o armură pentru minte. Căci în minte se dă cu adevărat lupta. Aceasta este o armură a luminii. Romani 13,12. Noaptea aproape a trecut, ziua a sosit, să punem la o parte, să ne dezbrăcăm dar de faptele întunericului și să ne îmbrăcăm cu armele luminii, traducerea nouă standard americană. Armura pentru mintea noii creaturi înseamnă nu doar că este luminată de ceea ce este drept în ochii lui Dumnezeu, așa cum este revelat în cuvântul și planul Său, dar înseamnă mult mai mult. Înseamnă a pune în practică gândirea corectă. Acest lucru implică autoexaminarea, uneori dureroasă, a ceea ce credem sau cum credem, adică a tiparelor noastre de gândire. O mare parte din tiparele noastre de gândire sunt influențate de ceea ce am fost învățați și de ceea ce am trăit. Adesea, influențele din tinerețea noastră sunt foarte puternice, adânc înrădăcinate. Prin urmare, au efecte de lungă durată asupra obiceiurilor noastre de gândire sau a modelelor de gândire și care au un impact asupra caracterelor noastre, care apoi se manifestă în cuvintele și comportamentul nostru. Mintea tânără și imatură nu are multe lecții sau experiențe anterioare prin care să poată judeca sau raționa în mod corespunzător prin ceea ce trece sau îi se spune, ce este corect sau rău.
that has the possibility and
mintea mai matură are posibilitatea și responsabilitatea de a ajuta la propria educație și de a filtra experiențele atât prin catalogul experiențelor anterioare și care au fost și care au fost consecințele acestora, precum și de a putea citi și asculta pentru sine și apoi să tragem propriile noastre concluzii.
So then, this is where the new creature has the opportunity to educate itself.
Deci aici este locul unde noua creatură are ocazia de a se educa din cuvântul lui Dumnezeu și din instrucțiunile sale, calibrându-și astfel conștiința în mod corespunzător și reglându-și și schimbându-și în mod corespunzător tiparele de gândire pentru a reflecta mai bine un caracter asemănător lui Dumnezeu, asemănător cu Hristos în toate experiențele vieții și interacțiunile cu ceilalți. Desigur, acesta este motivul pentru care nu credem sau nu practicăm botezul copiilor. Consacrarea trebuie să fie o decizie personală, matură, motivată, așa cum a afirmat Iisus în Luca 14:28. Trebuie să se facă socoteala cheltuielilor uceniciei sau al consacrării. Mai mult, după cum citim în 1 Corinteni 16:13, vegheați, fiți tari în credință, fiți oameni, întăriți-vă. Acest lucru implică faptul că trebuie să acționăm într-un mod matur, creștin, având grijă de comportarea noastră pentru a-L imita pe Iisus cât mai bine pe zi ce trece, în fiecare zi. Vom discuta acum despre capcane sau lațuri și înșelăciuni. 1 Timotei 6:6-12. Negreșit, evlavia însoțită de mulțumire este un mare câștig, căci noi n-am adus nimic în lume și nu putem să luăm cu noi nimic din ea. Dacă avem dar cu ce să ne hrănim și cu ce să ne îmbrăcăm, ne va fi de ajuns. Cei ce vor să se îmbogățească, dimpotrivă, cad în ispită, în laț și în multe pofte, dorințe sau obiceiuri. Multe pofte nesăbuite și vătămătoare care confundă, care îi cufundă pe oameni în prăpăd și pierzare. Căci iubirea de bani, fie că avem mulți sau nu, este rădăcina tuturor relelor. Și unii care au umblat și au poftit după ea, au rătăcit de la credință și s-au străpus singuri cu o mulțime de chinuri. Iar tu, om al lui Dumnezeu, fugi de aceste lucruri și caută neprihănirea, evlavia, credința, dragostea, răbdarea, blândețea. Luptă-te lupta cea bună a credinței, apucă viața veșnică la care ai fost chemat și pentru care ai făcut acea frumoasă mărturisire înaintea multor martori. Iubirea de bani. Iubirea consumă, iar iubirea de a avea bani sau de a încerca să ai mai mulți bani decât este necesar, este ceea ce consumă lumea în general. Suntem în ceasul ispitei care încearcă întreaga lume, dar și pe noi. Există presiune socială, presiunea familiei, presiunea colegilor. Adesea aceste presiuni nu sunt exprimate verbal, în mod direct, ci mai degrabă prin implicații. În societatea de azi, sentimentul de valoare sau realizare personală sau a succesului este măsurat prin două lucruri. Dacă ești sau nu plătit pentru că ai făcut ceva și cât de mult ești plătit pentru că faci acel lucru. Dumnezeu dorește afecțiunea noastră, inimile și mințile noastre. El preferă timpul nostru. Timpul nostru cu El, mai mult decât ce bani putem să-i dăm. Acesta este modul în care El afirmă că este un Dumnezeu gelos, pe drept. El dorește în mod drept afecțiunea și devotamentul nostru de plin. Nu toți frații vor avea bunuri materiale egale sau vor câștiga exact aceeași sumă de bani.
Not all the brethren will have family.
Nu toți frații vor avea o familie. Nu toți frații vor avea același tip de relație în familie. Nu toți frații vor avea aceeași sănătate și nu toți frații vor trăi până la aceeași vârstă. Toate acestea și multe altele constituie încercarea sau proba comparației. Ioan 21:22, Iisus a spus, Iisus i-a zis, dacă vreau ca el să rămână până voi veni eu, ce-ți pasă ție? Tu vino după mine. Iisus îi spune lui Petru și nouă că trebuie să fim preocupați de relația noastră cu el, de creștere și dezvoltarea noastră spirituală și să nu ne ocupăm de treburile altora. Apostolul Pavel ne dă un sfat practic în Filipeni 4, cu 11 la 13. Nu zic lucrul acesta având în vedere nevoile mele, căci m-am deprins să fiu mulțumit cu starea în care mă găsesc. Știu să trăiesc smerit și știu să trăiesc în belșug. În totul și pretutindeni m-am deprins să fiu sătul și flămând, să fiu în belșug și să fiu în lipsă. Pot totul în Hristos care mă întărește.
There are people in the world who have learned to be more or less content.
Există oameni în lume care au învățat să fie mulțumiți mai mult sau mai puțin cu orice stare în care se află. Aceștia sunt ucenici buni și îi respectăm. Destul de des, aceasta este o chestiune a personalității lor, sau în cazul unora e vorba de o gândire fatalistă. Cu toate acestea, pentru noi, ca ucenici al lui Hristos, toți ne putem antrena mintea în această stare emoțională de mulțumire, atât prin înțelegerea voinței lui Dumnezeu pentru noi, cât și învățând prin practică să trăim zi de zi într-o stare de mulțumire. Nu spunem că ar trebui să învățăm cum să fim neglijenți față de nevoile adecvate pe care le putem avea noi și cei dependenți de noi. Nu. Pavel scrie și el în 1 Timotei 5:8. Dacă nu poartă cineva grijă de ai lui și mai ales de cei din casa lui, s-a lepădat de credință și este mai rău decât un necredincios.
And is worse than an infidel. Brethren,
fraților, în procesul nostru de învățare, de a fi mulțumitori, ne dorim să fim siguri că învățăm în conformitate cu toate principiile cuvântului lui Dumnezeu. Satan poate promova un sentiment de lipsă de valoare sau de nesimți inutil, nesemnificativ, creând un sentiment de descurajare. Să nu uităm versetul din 2 Timotei 2:1. Tu, dar copil al lui Dumnezeu, întărește-te în harul care este în Hristos Iisus. În fiecare zi și pe tot parcursul zilei, trebuie să ne concentrăm mai mult pe ceea ce este Dumnezeu și Iisus și ceea ce a realizat pentru noi, decât ce am făcut noi pentru El. Dacă continuăm să facem un efort pentru a ne conforma viața în armonie cu instrucțiunile Domnului, atunci El apreciază această atitudine. Iar dacă rămânem în ea, atunci în timp ne îmbunătățim. De fapt, ne schimbăm mecanismele creierului pentru noi. Pentru noi canale sau tipare de procese de gândire. Există o vorbă adevărată. Nu sunt ceea ce vreau să fiu, dar mulțumesc Domnului că nu sunt ceea ce am fost cândva. Vreau să exprim că îmi dau seama că există mult mai mult la acest aspect particular al atacurilor lui Satan, dar va trebui să lăsăm acest aspect pentru a atinge alte câteva tipuri de atacuri. Următorul este amăgirile. În 2 Tesaloniceni 2:9 la 17 citim. Arătarea lui, parusia lui, se va face prin puterea Satanei, cu tot felul de minuni, de semne și puteri mincinoase și cu toate amăgirile nelegiuirii, pentru că cei ce sunt pe calea pierzării, pentru că n-au primit dragostea adevărului, să fie mântuiți. Din această pricină, Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire ca să creadă o minciună, pentru ca toți cei ce n-au crezut adevărul, ce au găsit plăcere în nelegiuire, să fie osândiți. Noi însă, frați prea iubiți de Domnul, trebuie să mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, căci de la început Dumnezeu v-a ales pentru mântuire, în sfințirea Duhului și credința adevărului.
Whereunto he called you by our gospel to the
Iată la ce v-a chemat El prin Evanghelia noastră, ca să căpătați slava Domnului nostru Iisus Hristos. Așadar, fraților, rămâneți tari și țineți învățăturile pe care le-ați primit, fie prin viu grai, fie prin epistola noastră. Și însuși Domnul nostru, Iisus Hristos, și Dumnezeul Tatăl nostru, care ne-a iubit și ne-a dat prin Harul Său o mângâiere veșnică și o bună nădejde, să vă mângâie inimile și să vă întărească în orice lucru și cuvânt bun.
We are now living in the presence of our returned Lord since 1874.
Acum trăim în prezența Domnului nostru reîntors din 1874. Aflăm că lui Satan îi se permite să-și mărească minciunile și înșelăciunile, astfel încât cei care pretind că sunt ucenici al lui Iisus să fie testați, pentru a se vedea dacă perseverează sau nu în a crede și a trăi adevărul. Oricât de cupleșitor pare acest lucru, învățăm de asemenea că dacă continuăm să iubim adevărul, Dumnezeul adevărului ne va ajuta să rămânem tari, fierm în adevărată credință. Aceasta se întâmplă prin puterea Spiritului Său Sfânt, care lucrează în mintea și inima noastră, ca să cunoaștem învățăturile eronate sau moduri greșite de viață. Domnul nostru reîntors ne-a oferit ajutor suplimentar al mesajului secerișului, pentru ca noi să putem dovedi mai ușor din Scriptură ce este corect sau incorect. Și mai aflăm că Tatăl nostru și Domnul nostru Iisus ne iubesc și ne mângâie cu toate făgăduințele nespus de mari și scumpe ale ajutorurilor Lui în orice necaz, în orice sau în fiecare timp de nevoie. Este bine pentru noi să ne amintim întotdeauna că ei vor ca noi să reușim. În Matei 24, versetele 45 la 47 citim: Care este deci robul credincios și înțelept pe care l-a pus stăpânul său peste ceata slujilor sale ca să le dea hrana la vremea potrivită? Ferice de robul acela pe care stăpânul său la venirea lui îl va găsi făcând așa. Adevărat vă spun că îl va pune peste toate averile sale. Da, Domnul nostru reîntors i-a dat fratelui Rusel privilegiu de a scrie și a distribui adevărul prezent pentru marea lucrare de separare a secerișului. De atunci nu mai avem doctrine noi. Am văzut împlinirea continuă a profețiilor despre care a scris el, inclusiv cele cu privire la Israel, creșterea cunoștinței, necazurile dramatice și multe altele. Mesajul secerișului din planul divin al veacurilor a fost dat pentru a ajuta la unitate sau la unificarea fraților care au fost chemați din Babilonul spiritual, adică sistemele nominale ale bisericii, astfel încât să avem mijloacele de instrucțiuni despre cum să-L întâlnim și să-L servim pe Domnul nostru reîntors. Acest adevăr prezent este ilustrat printr-un stârp la care se adună vulturii. În Apocalipsa ni se arată că dezvoltarea bisericilor din veacul evanghelic a fost împărțită în 7 etape sau perioade. Noi suntem în perioada a 7-a, laodiceană, sau ultima perioadă. Nu așteptăm un alt mesager sau un al
8-lea.
Vreau să vorbesc un pic și despre curiozitate. Curiozitatea poate fi bună sau poate fi rea. Este nevoie de discernământ pentru a determina ce ar putea fi sănătos sau nesănătos pentru noi ca făpturi noi.
For example,
de exemplu, Satan folosește curiozitatea umană pentru a-i prinde pe oameni în capcană ca să se implice în spiritism sau ocultism. Acest lucru este în mod evident foarte periculos pentru oricine, dar mai ales pentru noua creație, așa ca să ne împotrivim cu fermitate și să nu avem de-a face cu așa ceva. Scriptura vorbește despre grâdilarea urechilor. Aceasta este o curiozitate, a fi mereu în căutare de noutăți. Nu trebuie să fim admiratori unor persoane. Studierea Bibliei este întotdeauna bună. Studierea ei, lumina pe care Domnul nostru întors a dat-o, este cea mai sigură și cea mai bună. Să studiem mai întâi planul lui Dumnezeu pe subiecte și apoi studiul de context va confirma ceea ce am dovedit deja pentru noi înșine ca adevăr. Dar dacă cineva părăsește mesajul secerișului sau începe să-l contrazică din ce în ce mai mult, atunci apare problemă. Și atunci nu mai este vorba de un singur mesager, ci de mai mulți. Iar aceștia ajung să fie în conflict între ei. Acest lucru duce la confuzie, iar confuzia poate duce la indiferență. Și acest lucru îl citim în 1 Corinteni 14 cu 8. Și dacă trâmbița dă un sunet încurcat, cine se va pregăti de luptă? Acest lucru poate duce la apatie sau indiferență cu întrebări de genul cine poate ști sau ce contează. Indiferența și apatia descurajează convingerea, iar fără convingere este imposibil să te poți împotrivi amăgirilor adversarului. Un alt domeniu de curiozitate este căutarea așa ziselor teoriilor conspirației. Noi știm, de fapt, deja teoria supremă a conspirației. Știm că Satan este Dumnezeu acestei lumi rele și că ne luptăm nu împotriva cărnii și a sângelui, ci cu spiritele rele în locuri înalte. Știm că Satan a orbit mintea oamenilor care sunt adormiți și în întuneric și nu cunosc adevărul. Acest lucru poate deveni foarte consumator de timp și consumator de emoții. Este ca și cum am căuta în întuneric. Să lăsăm lumea să facă acest lucru, dar noi să nu ne lăsăm să ne abatem de la calea noastră. La timpul potrivit, Dumnezeu va face totul clar și lucrurile ascunse ale întunericului vor fi arătate în lumina adevărului. Implicarea în politică este de asemenea o mare înșelăciune, pentru că știm că aceste guverne actuale trebuie să eșueze și să fie înlăturate pentru a întemeia cerurile noi și pământul noi. Așa cum i-a spus Iisus lui Pilat, împărăția mea nu este din lumea aceasta. Din păcate, unii frați au fost jefuiți de pacea minților și sunt prinși din punct de vedere emoțional și exact asta vrea Satan. Satan dorește ca cel conceput de spirit să fie deturnat sau obătut de la aceasta una fac. Dar există și o curiozitate bună. Aceasta este să cunoaștem din ce în ce mai bine pe Dumnezeu, Tatăl nostru și pe Domnul nostru Isus. Studierea și reflectarea asupra adevărului lui Dumnezeu este ca și cum am fi în lumină. Lumina adevărului ne arată toate detaliile frumoase și armonia lui Dumnezeu și ale lui Isus și toate speranțele și bucuriile de acum și pentru viitor. Și nu doar pentru noi, ci și pentru toată familia umană. Umblarea în lumină ne oferă încredere și încurajare, ne ajută la crearea adevăratei păci a minții și a inimii. Putem cerceta în siguranță cuvântul lui Dumnezeu pentru că acest lucru ne va hrăni relația cu Tatăl nostru și cu Domnul nostru reîntors, Iisus. Și Domnul, mă rog să ierte ce am spus ceva nepotrivit și toate să fie spre gloria și slava Lui și a Fiului Său preiubit. Amin.